Сёння святы отец прыняў на аўдыенцыі прэзідэнта Рэспублікі Коста-Рыка Лаўру Чынчылю Міранда. Затым палітычны лідар сустрэлася з арцыбіскупам Дамінікам Амберці, сакратаром па адносінах святога пасаду з дзяржавамі. Зала друку апостальскай сталіцы паведаміла, што ў ходзе перамоў, які праходзілі ў атмасферы сардэчнасці, была адзначана важнасць супрацоўніцтва паміж касцёлам і дзяржавай у Коста-Рыцы ў вырашэнні сацыяльных праблем і пытанняў, звязаных з абаронай жыцця і аховай навакольнага асяроддзя. Акрамя таго, была звернута ўвага на пажаданасць падпісання пагаднення паміж Коста-Рыкай і святым пасадам у мэтах умацавання двухбаковых адносін для карысці і развіцця краіны. Гаворка ішла таксама пра рэгіянальную сітуацыю і некаторыя міжнародныя пытанні, пры гэтым падкрэслівалася неабходнасць спрыяння міру і ўзаемапаразуменню.